Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 30 март бешембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар: Политклиника медиасы Мегаком компаниясынын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиевке байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу иликтөө чыгарды.
Максим Бакиев ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып соттук териштүү жүргүзөт да, ошол негизиндечи. Анан ошол негизинде сот тарабынан ошол болгон 100% деген неме өтүп калат да, Максим Бакиевдин компаниясы өтүп кетет да.
Кара Суу районунда мектепте уланган 43 окуучунун 23 ооруканада жатат, алардын ичинен 5 жандандыруу бөлүмүндө.
Башым айланып баштады да. Башым айланып анан ичим ооруп баштап эле, андан кийин болсо сезим калды. Анын больницада турдум. Колдорум эме болуп иштебей калды.
Бишкекте Кыргызстанда сөз эркиндиги жана камакта отурган активист саясатчылардын абалы талкууланган форум болуп өттү. Украинада соңку кырдаалга кайрылаш жана Жумгал районунда жарыгы жок жашаган Ак Көл айылы тууралуу баян бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Кара Сууда уланган окуучулардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда, ооруканага түшкөн 18 баланын 13 дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин үйүнө чыгарылды. Алар өздөрү жашаган аймактагы дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Ош облустар аралык балдар клиникасынын директору Равшан Маматов жандандыруу бөлүмүндө жаткан 5 окуучу травматология бөлүмүнө которулганын Азаттыкка билдирди.
Балдардын айтышы боюнча духи деп атышат, дезодорант, одеколон болушу, бир классындагы баласы ошо класска чачып туруп эшикти жаап туруп алыптыр да бир 5 минутча. Анан булар отравление болуп калган. Бешөө реанимацияга сознаниясы сопорозный болуп баягыдай полусознанияда келишкен. Кайрылган, ошо баш оору, баш айланып дем алуусу кыйындап ошондой болуп
кетти. Балдар уланды делген затты жана балдардын кан анализдерин милиция кызматкерлери алып кетти. Оштун Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбеков атындагы орто мектептин 6 классынын окуучулары атырдын жытына уланып ооруканага түшкөнү 29 мартта маалымдалган. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Демократия үчүн саммитте Байден демократиялык мамлекеттер авторитаризм менен тирешүүдө алсырабастан күчтөнүп жатканын айтты.
Democracy is hard work.
Демократия бул оор эмгек. Демократиянын иши эч качан аяктабайт, эч качан токтобойт. Аны дайыма коргош керек. Биз өз милдеттенмелерибизди дайыма бекемдеп турушубуз зарыл, деди Байден. Рейтерс жазгандай, америкалык лидер коррупция менен күрөшкө, адилет жана эркин шайлоорду өткөрүүгө, демократиялык өкмөттөрдү колдогон технологияларды алга жылдыруу үчүн 690 миллион доллар бөлүү пландалып жатканын билдирди. Иш чарага 121 мамлекеттин лидерлери чакырылган. Саммит негизинен онлайн режимде өттү. Буга чейинкиси 2021 жылы уюштурулган. Саммитте сүйлөгөн улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш бир катар өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттарына жана укук коргоочуларга кысым болуп жатканын белгиледи. Москва менен Бээжин иш чарага чакырылган эмес, алар саммитти өткөрүүнү эки жүздүүлүк деп сындашты. Бишкекте «Убакыт келди» деп аталган улуттук форум өттү. Анда сөз эркиндигинин абалы, Кемпиров иши боюнча камакта отурган активисттердин ишиндеги ачыкталбаган жагдайлар, геосаясий окуялардын Кыргызстандын коомдук саясий абалына тийгизген таасири жана тышкы ички коркунучтар талкууланды. Аны мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун баштаган консолидация жана диалог кыймылы деп аталган уюм уюштурган.
Жок, бир нерсеге түшүндүк, бийлик бул мындай консолидацияга даяр эмес экен. Тилекке каршы мамлекеттик катчыга ушул кемпироваттардын иши боюнча келип чыгалы деп атат. 5 кишиден турган рабочий группа президентке берели деп, кемпироваттагы камалгандарды бошотуу боюнча. Эми ал бийлик угабы, укпайбы, ал өзүнүн тарап кетеси. Эгер укса, анда элге да жакшы, өзүнө да жакшы. Эки жагынан баягы эле башаламандык болот, революция болот, ал кимге керек?
Иш чарага бийликтин өкүлдөрү, жогорку сот, башкы прокуратура легендарлоо жана азыркы парламенттин депутаттары, адвокаттар, активисттер жана укук коргоочулар чакырылган. Бийлик тараптан эч ким келген жок. Форумдун жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, 23 майда курултай өткөрүү чечими да кабыл алынды. Маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен өлкөнүн маалымат тармагындагы кызматташууну талкуулады. Жолугушууда Дайырбек Орунбеков кыргыз тарап сөз эркиндиги жана демократиялык коомдук принциптерин карманарын бекемдеп, Кыргызстанда көз карансыз медианын иши үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтты. Бизде бардык медиаларга карата бир гана талап бар: жалган маалыматтарды таратууга тыюу салган улуттук мыйзамдарды сактоо, маалымат таратуудагы бейтараптуулукту карманоо, өзгөчө чыр чатак жана согушту кырдаалда, деди Орунбеков. Элчи Лесли Вигер Кыргызстан сөз эркиндигин коргоонун принциптерин карманган жана күчтүү жарандык коому бар өлкө катары кала берерин айтты. Тараптар ошондой эле Азаттык медиа мекемесинин арасында кырдаал тууралуу дагы сүйлөшүп, Азаттыктын көз карансыз журналистиканы өнүктүрүүгө өзгөчө ролун белгилешти. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы The Wall Street журнал гезитинин журналисти Иван Гершкович тынчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Азаттыктын орус кызматы жазгандай, атайын кызмат ал АКШнын тапшырмасы менен аскердик өнөр жай комплексинин ишканаларынын бири тууралуу маалымат чогултуп жүргөн деп эсептейт. Кайсы ишкана экени айтылган жок. Медуза журналисттик кесиптешине шилтеме берип, ал Нижний Тагил шаарына барып кеткенин билдирди. Бул шаарда таң чыгарган завод орун алган. 30 мартта Орусияда 6 жылдай иштеп жүргөн журналист Вагнер компаниясы тууралуу материал даярдап жүргөн жерден Екатеринбург шаарына дайынсыз жоголгону белгилүү болгон. Маалыматка ылайык, белгисиз адамдар шаар борборунда бир кишини кармап кеткен. Болжол менен ал Гершкович болчу. Wall Street журнал Facebook дооматтарын кескин четке какты жана ишенимдүү кесибине берилген кабарчысы Иван Гершковичти дароо бошотууну талап кылат деген билдирүү таратты. Кансыз согуш аяктагандан бери америкалык кабарчылар Орусияда темир тор артында кармала элек болчу. Жана бул окуя Кремль Украинага каршы баштаган согуш маалында Москва менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу күчөп жатканын айгинелейт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ажылык сапарына бара турган жарандарга коронавируска каршы эмнеден өткөн тууралуу сертификат талап кылынарын эскертти. Маалыматка ылайык, Сауд Арабия падышалыгынын саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык эмдөө алгандыгы тууралуу маалымат ар бир ажылыкка баруучу талапкердин делосуна тиркелет. Муфтият эмдөө сертификаты жок жарандар ажылыктын тизмесинен чыгарыларын эскертти. Быйыл ажылык сапарга Кыргызстанга 6100 орун берилген.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Биздин кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибиздеги сайтыбызга Кыргызстандын айманынан кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформанын ичиндеги тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Эртең 31 мартта синоптиктер түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, тоолуу райондордо жаан кар жаашы мүмкүн деп кабарлап жатат. Аймактарда күндүз дагы жаан жаап, карга айланышы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз 15-17, түнкүсүн 4-6 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Политклиника медиасы мега компаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиевке байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу иликтөө чыгарды. Кимдин гана болбосун көзүн кызарткан кирешелүү ишкана былтыр гана Кыргызстандын жарандыгын алган Евгения Судец жетектеген мекемеге өткөнү турат. Политклиниканын жолдошу болушу мүмкүн деген Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланышы бар экен жазды. Бак Төрөгелдин уксак.
Политклиника медиасы Меганы Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатышат деген иликтөө жарыялады. Анда өкмөт 100% ээлик кылган Мега деген бренд менен таанымал Альфа Телеком уюк операторун кайра эле мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатууда бюджетке бир тыйын пайда түшпөй турганы айтылат. Иликтөөдө мурдагы Мегаком, жакында эле Мега деп өзгөртүлгөн ишкананын тарыхы, акциялары кантип колдон колго өткөнү тууралуу баяндалат. Биз анын ичинен Максим Бакиевке байланыштуу бөлүгүнө токтолсок. Политклиниканын маалыматына караганда 2005-жылы Penwell Business Limited компаниясы Меганын негиздөөчүсү Bimacom LTD ишканасындагы 49% үлүшүн Максим Бакиевке тиештүү делген Foreign Enterprises Limitedге өткөрүп берген. Максим Бакиев кол алдында иштеген Алексей Елисеев аркылуу калган 51% да алып, Меганы толук көзөмөлдөп калган. Кийин Penwell Business Limited компаниясы Бакиевтер уюк операторундагы акциясын алдамчылык жана рейдерлик жол менен тартып алган деп билдирген.
Penwell Business Limited деген немеге ээлик кылган? Тиги Ivens Telecom'ун дочерник немеси компаниясы болгон да. Ошондо деген учредитель болгон алчы, Андросик негиздөөчүсү да, Дмитрий Иванов деген эки адамчы. Анан ошол жакта деген Максим Бакиев деген 49% үлүшүн ага чейин өткөрүп алган да жанакы өзүнүн Foreign Enterprise Limited дегенгечи. Анан ошондо деген негиздөөчүлөр алар деген ошол Андросик менен Ивантер деген орусиялык бизнесмен Глеб Огняниковке деген өзүнүн үлүшүн сатып жиберет да экөчү. Ошону учредительдер алмашкан учурда Максим Бакиев ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып соттук териштүү жүргүзөт да ошонун негизиндечи. Анан ошонун негизинде сот тарабынан ошол болгон 100% деген немеге өтүп калат да, Максим Бакиевдин компаниясы өтүп кетет да,
деди политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбек. Редакция Bimacom LTD кийин Ысык Көл инвестициялык банкынан $80 миллион насыя алып каражатты кайтарбай койгонун жыйынтыгында сот ишкананы банкка өткөрүү чечимин чыгарганын кошумчалады. Банк Bimacom Ltd'ni Максим Бакиевдин жакындары ээлик кылган Reddito компания жана Greta ишканасына саткан. Насыя берилген учурда Ысык-Көл инвестициялык банкынын президенти Садыр Жапаровдун эжеси Райкул Жапарова жетектеп турган. Максим Бакиевдин жакын адамы Алексей Елисеев Альфа Телеком компаниясын негиздеп Reddito компания жана Greta'нын активдерин сатып алган. 2009-жылы Bimacom Ltd'нын лицензиясы жокко чыгарылып Альфа Телекомго өткөн. Жыйынтыгында 2009-жылы Максим Бакиев Алексей Елисеев аркылуу Мегага толук ээлик кылып калган. 2010-жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт Меганын 49% улутташтырган. 2014-жылы болсо компания толугу менен мамлекеттин кармагына өтүп, бийлик андан бери ишкананы бир нече жолу сатууга аракет кылды. Ал ушул таптада уланууда. Өкмөт Меганы былтыр гана түзүлгөн мамлекеттик өнүгүү банкына сатууну көздөп жатат. Экономика министри Данияр Амангелдиев анын максаты тууралуу мындай деди.
Максим Бакиев менен эмне тиешеси бар? Же ал менен аффилированный болгон адамдар болсо да, алардын эмне тиешеси бар? Эгерде бул приватизация чыгып, сатыкка чыга турган болсо, сатыкка чыккан күндө дагы мына Жанаракаев деле айтпады. Наоборот, сатыш керек андай активди. Активди алып туруп, кайра башка эмелерге салышыбыз керек деп. Бирок биз аны саткан жокпуз. Приватизация ошол мамлекеттин ичинен ошол Госбанкка актив платары берилет да, бул активге акча каражаттар тартылып келет да, эл аралык финансинг уюмдарынан.
Мамлекеттик өнүгүү банкын Орусиянын мурдагы жараны Евгения Судец жетектейт. Ал көп жылдар бою Орусиянын ВТБ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Бир эле учурда Евгения Судец ВТБ банктын улук вице президентинин кеңешчиси, ВТБ капиталдын башка операциялык директору, ошондой эле ВТБ капитал пенсиялык резерв сыяктуу банктын түзүмдөрүндө финансылык директор, башка кызматтарда иштеген. Андан тышкары Москва банкында башка директордун орун басары да болгон. Президент Садыр Жапаров 2022-жылдын 18-июлундагы жарлыгы менен ага жана кызы Андросик Ольгага Кыргызстандын жарандыгын берген. Ушул эле жарлык менен Андросик Владимир Иванович да кыргыз жарандыгын алган. Политклиника ал Евгения Судецтин жолдошу болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу сөз болуп жаткан адамдар комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдылахат Нурбаев кирешелүү компаниялардын айланасындагы иштер ачык болушу керектигин айтты.
Тилекке каршы биздин өкмөт ачык айкын тендер жүргүзө албайт. Буну АФС-ге окшогон дүйнөлүк банктын АФС-ге окшогон уюмдарына эл аралык эреже менен тендер өткөзүп бериш керек. Ошондо гана ачык айкындуулук болот. Ошондо гана жакшы баада сатылат, ошондо гана күмөн саналар болбойт.
Маалыматка караганда Альфа Телеком уюк оператору 2022-жылы бюджетке 1 миллиард сомдон ашык пайда алып келди. Ишкананын баасы 12-15 миллиард сомдун тегерегинде болот деген божомолдор бар. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кара Суу районунда мектепте ууланган 43 окуучунун 23 ооруканада жатат. Алардын ичинен 5 жандандыруу бөлүмүндө. Белгисиз сатырдан ууланган балдардын айрымдары бүгүн да ооруканага келип түшкөн. Мектептеги окуучулардын жапырты уулануусуна ата-энелер ар кандай жоромолдошууда. Бул ишти милиция текшерип баштады. Даткабек Шабданбек уулу Оштон кенен баяндамакчы.
Катарга ууланды деп ооруканада жаткан 18 окуучуга 30 мартта дагы 5 окуучу кошулду. Балдарынан кабатырланган ата-энелер окуучулардын атырдан эле ушундай болуп ооруканага түшүп калганына ишенбей турушат. Алардын бири Асель Камилова класстагы себилген нерсе атыр болбошу мүмкүн экенин билдирүүдө.
Эми ал адиклон деп атат, бирок адиклон эмес да. Ал адиклонго бир класстын баласы эс болуп 2.5 мүнөт эч эс болуш керек да. Аны жакшы териштирип эме кылыш керек. Айнектерди жаап, айнекти ачайлы десе ачтырбай коюптур. Звонокто жарым бала кичине чыгып кеткен, анан калганы калып калган класста. Ошо чыга албайга отуруштур да. Анан биринчи кыз жыгылганда эс болуп, анан эшикти ачып туруп качкан да ал бала.
29 марттын кечинде ооруканага түшкөн дагы бир окуучунун энеси Ырыскан Кеңешбек кызы буларды айтты.
Мне бир жагым ооруп атат десем, ичим ооруп атат дейм. Түнү менен врачтар дары берди десем жок дейт. Кислород кечээ мен кетип калгам, кислород берген. Ошоюнча дары берип бериптир, ичпей эле бериптир, укол дагы бербей. Түнү менен эмнеге жаттып улам да? Кичине дары берсе жакшы боло эле.
29 март түштөн кийин Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбекова орто мектебинде жалпы 43 окуучу белгисиз нерсеге ууланып ооруканага түшкөн. Окуучулар өздөрү алар ууланды деген окуяны мындай айтып беришүүдө.
Анан сен ошо сепкенден кайрын кантип болуп эмне болуп ооруп баштады?
Мен башым айланып баштады да. Башым айланып анан ичим ооруп баштап эле анан кийин болсо сезим болуп калды.
Кышым болуп калды.
Анан больницада турдум. Колдорум эме болуп иштебей калды.
Ош облустук балдар ооруканасында азыркы учурда жалпы 23 окуучу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 5 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Жеткинчектердин абалы жалпысынан жакшы, дейт дарыгер Тамырлан Абдыкадыров.
Улангандын кесепетинен көбүнчө бизде 5 бейтап, 4 бейтап жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Алар келгенде абалы оор болчу, башы ооруп, жем жетишпей адышкадык козгону, анан жаңкы неме болуп колу буттары ооруп, ичи ооруп, ар түрдүү ушуга окшогон белгилер менен келип жатышты. Анан бир аз жеңил келгендер, алар дагы ошо баш ооруп, дем жетишпей, ошо организмде болгон кислотектин жетишсиздиги дагы байкалып атты. Биз аппараттар менен өлчөгөндө алар.
Ош облустук милиция берген маалыматта бул иш кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталганын жана териштирүү иштери жүргүзүлүп жатышкандыктарын кошумчалашты. Балдар ууланган затты текшерүүгө өрүшкөн.
Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол духиге, духинин ичинде эмне суюктук бар, кандай кислота бар экендиги боюнча жана ошол ууланган 18 окуучуга тийиштүү соттук экспертизалар дайындалган. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары уланып атат.
Мектеп жетекчилиги бул иште күтүлбөгөн жагдайда тез убакыттын ичинде болуп кеткенине таң калышууда. Мугалимдер балдар болгону ойношкон деген бүтүмдү директордун орун басары Гүлжан Мамадалиева билдирүүдө.
Ошол звонок учуру болгон. Кийин анан эшикке чыгып кызга чуркап эжекесин класс жетекчисин чакырып келгенде, класс жетекчиси барганда эшикти ачып анда балдар эшикке чыгарганбыз. Анча мынча окуучулар өздөрүн жаман сезе башташкан. Эш айнектерди ачып сыртка окуучуларды эшикке чыгардык.
Кыргызстанда мектептерде балдардын тамак ашка, клейге жана белгисиз затка жабыртууланган учурлары буга чейин да бир нече жолу катталган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-март бейшембүгүнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барууда. Мына ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз. Кара сууда ууланган окуучулардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Бишкекте сөз эркиндигинин абалы кемпироват иши боюнча камакта жаткан активисттердин ишиндеги ачылбаган жагдайларды талкуулаган «Уакыт келди» деп аталган улуттук форум болуп өттү. Маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен өлкөнүн маалымат тармагындагы кызматташууну бүгүн талкуулаганы маалым болду. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Wall Street Journal гезитинин журналисти Иван Гешкович тынчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барып, Европадагы эңири АЭСтеги коопсуздук абал менен таанышты. Станцияны ушул тапта орус аскерлери ээлеп турат. Маалыматка караганда, Гросси Киев менен Москва станцияны коргоо жаатында макулдашуу түзсүн деген аракет көрүүдө. Киев атомдук станциядан орустар чыгып кетишин талап кылууда. Санжар Эралиев уктурсак.
Европадагы эң ири атомдук электр станциясында шаршемби күнү Рафаэль Гросси баштаган МАГАТЭнин миссиясын орус аскерлери коштоп жүрдү. Бул Гроссинин Запорожьедеги заводду орус күчтөрү басып алгандан берки экинчи сапары. Ал станцияны коргоо боюнча Киев менен Москванын ортосундагы келишимге ортомчулук кылуу аракеттерин улантуу максатын көздөй турганын бул иретте белгиледи.
Буга чейинки менде болгон маалыматтарда айтылгандар согуштук аракеттердин күчөгөнү, ал жерге жеткенге чейин эле аскерлердин жайнап жүргөнү, кыйраган жана талкаланган жайлардан даана байкалат. Жаңжал уланып жаткандыктан ал аймакта абал өтө кооптуу деңгээлге жеткендей. Андыктан заводду коргоп калуу үчүн макулдашууга болгон күчүбүздү салуубуз зарыл деген менин оюмду бышыктады.
Станцияны кыдыруу учурунда Гросси мекемедеги абал тууралуу Орусиянын өкүлдөрүнүн ойлорун укту. Росэнерго атом ишканасынын башчысынын кеңешчиси Ренат Карча заводдун айланасы дубал менен курчалганын, коопсуздук корголуп жатканына ынандырууга аракеттенгени көрүнөт. Бирок Орусиянын мамлекеттик каналдарына берген комментарийинде МАГАТЭнин сунушу ишке ашпай калганын айтты.
Гросси мырза жана МАГАТЭ демилитаризация менен байланыштуу жагдай ишке ашпай турганын түшүнүштү жана муну мындан ары талкуулоодон баш тартышты. Тема жабылды, күн тартибинен чыкты.
Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбүдө Запорожьеде Гросси менен жолукканда атомдук станциядан жана ага чектеш аймактан орус аскерлери токтоосуз чыгарылмайынча өзөктүк коркунуч жана коопсуздукту калыбына келтирүү боюнча демилгелер ишке ашпай турганын белгиледи. МАГАТЭ былтыр сентябрда өзөктүк кырсык болушу мүмкүн деген кооптонуу күчөгөндө Запорожье атомдук электр станциясына байкоочуларын жайгаштырган. Ушул тапта стратегиялык жай реакторларды муздатып туруу үчүн гана зарыл болгон энергия менен камсыздалат. Москва менен Киев өткөн жылы атомдук электр станция курулган жерди аткылаган үчүн бири-бирин айыпташкан. Акыркы кездери орус күчтөрүнүн ракеталык соккуларынан Запорожье облусунда бир канча жакын тургун каза болуп, турак жайлар кыйрады. Европадагы эң ири атомдук электр станция Запорожье облусунун Энергодар шаарында турат. Запорожье атомдук электр станциясы былтыр орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй мартта Орусиянын карамагына өткөн. Анын тегерегиндеги абалга Бириккен Улуттар Уюму жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү тынчсыздануусун билдирген. Санжар Эралиев, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Урматтуу угарман, Бишкекте Кыргызстанда сөз эркиндигин жана камакта отурган активист саясатчылардын абалы талкууланган форум өттү. Ага коомдук ишмерлер, активисттер, камактагылардын жакындары жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү катышты. Кененирээк Кундуз Кызыл Жарова айтып бермекчи.
Убакыт келди деген темадагы улуттук форумда сөз эркиндигинин абалы, Кемпироват иши боюнча камакта жаткан активисттердин, саясатчылардын ишиндеги жагдайлар талкууланды. Ошондой эле геосаясий окуялардын Кыргызстандын коомдук саясий абалына тийгизген таасири жана тышкы ички коркунучтарга каршы көрүлүүчү аракеттер сөз болду. Чогулгандар акыркы 5 айдан бери камакта отурган активисттердин маселесине көбүрөөк тынчсыздануусун билдирип жатышты. Форумду укук коргоочу Турсунбек Акын жетектеген консолидация жана диалог кыймылы уюштурган. Жыйынга катышкан саясатчы жана коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков камактагыларды бошотуу маселеси тууралуу айтты.
Азыр булардын маселеси укуктук талапка тиеш чечилбейт. МВД чечилбейт, прокуратура чечилбейт, соттор чечилбейт. Жөнөлө болгон. Мына силерге башка сөз айта алышпайт. Ошон үчүн муну саясий гана өңүттө чечсе болот. 3 кишиден турган комиссия түзүңүз бүгүн. Орман Шаршеновду коюңуз, мени киргизиңиз. Жок дегенде госсекретарга киргизип бериңиз. Биз үчөөбүз барып түшүндүрөбүз да. Ошого жакка түшүндүрсөк, балким тиги президентке түшүндүрөт да.
Талгарбековдун айтымында 2016 жылы өзүндө бийлик мыйзамсыз иш козгоп камаган. Анын оюнча ушуга эле окшош окуя кайталанып, жерди сактап калууну талап кылган активисттер бейкүнөө камакта отурат. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30га жакын адам жапырт кармалган. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Өлкөдө мындан сырткары сөз эркиндигине жана эркин медиаларга да кысым күчөгөнүн укук коргоочулар бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып келе жатат. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкобаева Кемпироват маселесинде тергөө жана сот органдары иш жүргүзүп жатканын билдирди.
Өзүбүздүн атайын башка маалымыз бар. Алар ошо тергөө аракеттеринин көзөмөлүндө турат. Эч кандай мындай кылмыш ишке кийлигишүү баардык органдарга жол берилбейт. Изилдеп анан айыптоо актысын бекитүүгө прокуратура органдарына алып келет. Мына ошондо биз прокуратура бул иштин канчалык деңгээлде мыйзам далилдендиги сотко жиберилген негиз барбы жокпу ошондо айыптоо актысын бекитип жатканда прокурор сөзсүз түрдө биз баабызды беребиз.
Турсунбек Акун баштаган адамдар уюштурган форумга бийлик өкүлдөрү, Жогорку сот, Башкы прокуратура, азыркы жана мурдагы парламенттин депутаттары, адвокаттар, активисттер жана камакта отургандардын жакындары, укук коргоочулар чакырылган. Консолидация жана диалог кыймылынын жетекчиси Турсунбек Акун буларга токтолду.
Бийлик менен элдин ортосунда ажырым күчөдү. Бийликтин элге деген ишеним болбой атат. Анын үстүнө биз эки жолу буга чейин өзүңүздөр биз эки тегерелүүлөрдү өткөргөнбүз. Адам укугунун сөз эркиндиги демократиянын абалы боюнча. Ошого да бийликтин ак үйдөн да башка адамдар бийликтин өкүлдөрү келбей койгон. Анан биз бүгүн президентти, бийлик бүт өлкөлөрүн чакырып, анан диалог, консолидация кылалы деп келебиз. Бирок тилекке каршы кээ бир гана структуралар келди. Ошондо дагы биз пикирибизди билдирдик ачык. Бул эми азыр бийлик өзүнүн эли менен эсептешпей атат деген кабар берет.
30 марттагы форумдун жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, ага ылайык эки комиссия түзүү тууралуу айтылды. Алар президент Садыр Жапаровко, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовко камактагы активисттер жана сөз эркиндигинин абалы боюнча маселени жеткирүүнү максат кылышууда. Мындан сырткары 23 майда курултай уюштуруп, эркин медиалардын абалы, Кыргызстандын эл аралык аренадагы рейтинги, камакта жаткандардын ишин талкуулоо тууралуу сөз болду. Консолидация жана диалог кыймылы 7 февралда жана 10 мартта да жыйын өткөргөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Жумгал районунун Ак Көл айылы 30 жылдан бери электр жарыгы жок жашап келет. Кыштакта мектеп, оорукана тургай, телефон байланыш да жок. Бишкектен 400 райондук борбордон 50 чакырым алыс жайгашкан бул кыштакта учурунда 5000 чукул калк жашаган. Азыр айылда 50 жетпеген гана киши калды. Мирлан Кадыров аймактан теманылайт.
Айым каякта экен?
Айым мына бул эки өзөндө да токой деле нар жагы.
Асфальт жолдон канча алыс?
9 километр алыс. Электр энергия өткөн жерден баш 7 километр да.
Заман ыкча менен өгүп жаткан маалда цивилизациядан таптакыр обочолонгон айыл Нарын облусунун Жумгал районунда жайгашкан. Азыр Ак Көл кыштагы электр жарыгы, мектеби, ооруканасы жада калса телефон байланышы жок жашайт. 39 жаштагы Айдайдын 8 баласы бар. Ал Ак Көл айылына 19 жашында келин болуп келген. Ошондон бери электрсиз жашоого көнүп бүткөндөй болду.
Свет бар экен байжы? Лампочка күйөбү?
Жок, күйбөйт да. Кооздук үчүн коюп койгон эме да, күйүп кеткен лампочка. Эчтеке провод жок, включатель эчтеке жок булат. Эми бир убакта болуп калар да свет, үмүт да. Мына от жагып алып эле мынанды да мынтип мешке бышырабыз. Илгерки эмелерчилер элечи мынаки. Мынтип нанды салабыз көмүч кызанга. Ушинтип отту челеп жагабыз да күйбөгөндөй алып. Ошо мешке эле от жагып эле ушинтип лампаны бышырып тамак деле ошентип жасайбыз ушу. Свет болсо машина алып машина сашинага жумап сөзү толсо такыр эки тоонун ортосунда жүрүп эле үсүп деле карабай калды ушу оокат соокат ушу.
Ак Көл айылы Бишкектен 400, Рай борбордон 50 чакырымдай алыс. Бир кезде 500 жакын тургун жашаган калктын мектеби, ооруканасы да болгон. Кыштактын башында кичигес иштеп, үйлөрдө электр жарыгы да жанып турган. 90-жылдары сөз болуп жаткан кичигес иштен чыкканда айыл жарыксыз калган. Андан кийин кыштактан көчүп кеткендердин катары өсүп, мектеп, ооруканада иштен чыкты. Азыр айылда 20га жетпеген гана түтүн жашап жатат, дейт айыл тургуну Нурбек Курманов.
Бул мурун союзга чейин, союз убагында согушка чейин ачылган, могу тоолор бүт шахта болгон. Коргошун чыккан. Шахта жабылгандан кийин санаторий ачылган. Санаторий жабып, андан кийин жындыкана болгон да, жана чыңгы коргоондун филиалы болуп. Анан ал жабылды, ал жабылгандан кийин бүт орустар кетти, каралбай калды да айыл. Анан ошондой жашап атабыз, свет жок. Только мал. Азыр интернет ааламдашуу убагында свет жок деп айтуунун өзү уят да негизичи.
Ак Көлдүктөрдүн негизги тиричилиги мал чарбачылыгы. Төрт түлүккө байланган айылдыктардын балдары жакадагы мектеби бар айылдарда туугандарыныкында жатып окушат. Медициналык тейлөөнүн жоктугу да алардын башкы көйгөйү. Ак Көл айылынын дагы бир тургуну Кызылгүл Дубанова буларды айтты.
Бир эми талаада калгандай эле баарыбыз эле калып калдык. Мектеп жок. Бир 4-класска чейин бирге мектеп болгон. Анын деле кийин жаап салышты. Анан ар ким балдарын ар кайсы жака окутуп эле, бул жерде эл көп болчу, толтура эл. Балдардын баары окуганга мектеп жок болсо, көрүнгөнгө больница жок болсо, анан баары эле жаштардын баары эле чайекке, тияка, бияка өздөрүнүн шарты келген жерлерине кетип эле балдарын окутканы кетип калышты. Анан эми калган кемпир чалдар эле ушинтип эле сүйрөлүп жүрөбүз бул жерде. Больницабыз жок, ооруп калсак кудай эле бир өзү сактап атат, эптеп септеп эле иши кылып. Кудай тааламда оору бербей жашап атабызбы, ооруп калсак бизди алып кете турган деле, карай турган деле доктур, больница эчтеке жок.
Айдайдын 6 баласы Бишкек шаарындагы эжесиникинде жатып окушат. Азыр колунда мектеп жашына жете элек 2 баласы бар. Айдайдын жолдошу Кенжебек Дубанов буларга токтолду.
Балдарыбыз ушу шаарда окуйт, тияк бияктаы окуйт, туугандардыкында. Ушу биз караңгы отурсак дагы балдарыбыз жарык көрүп ушул жакта билим алсын деп ушундай эметип отурабыз.
Айылдыктар белгилегендей ак көлдө күн тоого эртеле жашынат. Эртеңки күндү күтүшкөн ак күлдүктөр жарыкчылык бир күнү келип калар деп үмүт кылып жашап келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, жарыксыз, мектепсиз жашаган ак көл айылы тууралуу видео биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга жарыяланды. Ошондой эле биздин каналыбыздан радио эфирди дагы уга аласыз, түз эфирде азыр болуп жатат. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунун 30-март бешембидеги эфирин бир аздан кийин кайра улантабыз. Бишкекте саат 6.